რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. დანიაში დააპატიმრეს ორი ეჭვმიტანილი ტერორისტულ თავდასხმაში მონაწილეობაში. უკრაინაში ზავი ძალაშია ცალკეული ინციდენტების მიუხედავად. ისლამური სახელმწიფოს მიერ კოპტ ქრისტიანთა სიკვდილით დასჯის შემდეგ ეგვიპტემ საჰაერო იერიში განახორციელა. დანიის პოლიციის განცხადებით დაპატიმრებულია ორი მამაკაცი, რომლებიც პოლიციის ინფორმაციით დახმარებას უწევდნენ კოპენჰაგენში 14 და 15 თებერვალს განხორციელებული იერიშების მომწყობ შეიარაღებულ პირებს. თავდასხმებს ორი ადამიანი ემსხვერპლა. პოლიციამ ეს განცხადება 16 თებერვალს გააკეთა. მას ეჭვმიტანილების სახელები არ დაუკონკრეტებია და მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ისინი თავდასხმელებს რჩევად არიგებებით ეხმარებოდნენ. საქმის ძირითადი ეჭვმიტანილი პოლიციამ 15 თებერვალს მოკლა ორ მხრივის როლის დროს. პოლიციას არ მოუხდენია მოკლულის იდენტიფიცირება, თუმცა დანიის მედია იუწყება, რომ მისი სახელია ომარ ელ ჰუსეინი. გავრცელებული ცნობებით ის პოლიციისთვის ცნობილი პირი იყო და შესაძლოა ისლამისტური ექსტრემიზმით ყოფილიყო შთაგონებული. 14 თებერვალს პირველ თავდასხმას შეეწირა დანიელი კინორეჟისორი. თავდასხმა მოხდა გამოხატვის თავისუფლებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. შეხვედრის მონაწილეებს შორის იყო შვეიცარიელი მხატვარი ლარს ვილქსი, რომელსაც მოკლით ემუქრებიან წინასწარმეტყველი მუჰამედის სატირული გამოსახულებების დახატვის გამო. მეორე თავდასხმა დაახლოებით 10 საათის შემდეგ მოხდა ქალაქის მთავარ სინაგოგაში. კოპენჰაგენის ებრაელთა თემის წევრ დან უზანს თავში მოხდა ტყვია და დაიღუპა. პირველი 24 საათის შემდეგ უკრაინაში ზავი ძირითადად შენარჩუნდა, მიუხედავად ცნობებისა ცალკეული დარღვევების და ქალაქ დებალცევოსთან სროლის შესახებ. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ დებალცევოსკენ გახსნილი ცეცხლი წარმოადგენს ძირითადი შეშფოთების საგანს ზავთან მიმართებით. სეპარატისტთა ხელმძღვანელმა სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ მის ძალებს შეუძლიათ ცეცხლი გაუხსნან ქალაქს და მიმდებარე ტერიტორიას, რადგან ეს ჩვენი ტერიტორიაო. ეუთო, რომელიც ზავის შენარჩუნებას აკვირდება, აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა მის დამკვირვებლებს არ მისცეს დებალცევოში შესვლის საშუალება. ეგვიპტის სამხედრო უწყების ცნობით მან ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფო სამიზნეებზე იერიშები განახორციელა ლიბიის ტერიტორიაზე. მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ვიდეო, რომელზეც თითქოს ასახულია ექსტრემისტული ჯგუფის წევრთა მიერ 21 ეგვიპტელი ქრისტიანი კოპტისთვის თავის მოკვეთის აქტი. შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის პრესმდივანმა 16 თებერვალს განაცხადა, საჰაერო დარტყმების სამიზნე იყო ისლამური სახელმწიფოს საწვრთნელი ბანაკები და იარაღის საწყობები და მიზნად ისახავდა კოპტი ქრისტიანების მკვლელთა მიმართ შურისიებასო. პრეზიდენტმა აბდელ ფატა ალ სისიმ 15 თებერვალს სახელმწიფო ტელევიზიით თქვა, ეგვიპტეს უფლება აქვს შესაფერისად უპასუხოს თავის მოკვეთის აქტებსო. მამაკაცი ქრისტიანები დეკემბერში და იანვარში გაიტაცეს ლიბიაში, სადაც ისინი სამუშაოდ იყვნენ წასულები. კაიროში განთავსებული ალ აზარის მეჩეთი, რომელიც სუნიტურ ისლამში ერთ-ერთ უმთავრეს ავტორიტეტს წარმოადგენს, თავის კვეთის აქტებს უწოდებს ბარბაროსულს და აცხადებს, რომ მათ არაფერი აქვთ საერთო რელიგიასთან ან ადამიანურ ღირებულებებთან. თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯონს ერნსტმა მკვლელობებს უწოდა დასაგმობი და ლაჩრული. საქართველოში უკრაინის ელჩი ვასილი ციბენკო აცხადებს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მრჩევლად საქართველოს ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვა არ დააზიანებს უკრაინის და საქართველოს ურთიერთობას. უკრაინის ელჩი დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო დაბარებული. სამინისტროს დატოვების შემდეგ მან განაცხადა, რომ უკრაინისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობასთან მეგობრობა. ციბენკოს თქმით, სააკაშვილის თავის უშტატო მრჩევლად დანიშნისას პოროშენკომ გაითვალისწინა მისი დიდი გამოცდილება და რეფორმების კატარების უნარი. ციბენკოსთან შეხვედრამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანი დავით კერესელიძე აცხადებდა, რომ უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლად მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვა ერთგვარად გასაკვირი იყო, თუმცა უკრაინასთან შემდგომ პარტნიორულ და კეთილმეზობლურ ურთიერთობას ეს ხელს არაფერი შეუშლის. სომხეთის სამი მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მომავალ კვირაში ერევანში ერთობლივად გამართავენ სასწრაფო აქციას მთავრობის მხრიდან ოპოზიციის ლიდერზე გაგიკ ცარუკიანზე ახლახან მიტანილი იერიშის გაპროტესტების მიზნით. აქციის 20 თებერვალს დანიშნვის შესახებ განცხადების გავრცელებას წინ უძღოდა 15 თებერვალს გამართული შეხვედრა სომხეთის ეროვნული კონგრესის და მემკვიდრეობის ლიდერებსა და ცარუკიანს შორის. შეხვედრა გამართა პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის მხრიდან მართველი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებთან გაკეთებული განცხადებების გამო, რომ ცარუკიანი ბოროტება და ის პოლიტიკურ პროცესს უნდა გაეთიშოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფროცლა ჩვენს ვებსაიტზე გაიცნობით რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Yes, you do.
You sigh.
Ooh, baby. Now you can depend on me to do things right.
Things right.
Oh, other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Is through, I fly to you from Russia with
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ყოველ სამშაბათს. მისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. კიევის ყოფილი მერის დაფინანსებით აჭარაში გახსნილ პანსიონს ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. ამერიკელი მკვლევარის სიგნის პრეზენტაციას გორელი კომუნისტების პროტესტი მოჰყვა. ამ თემებს უახლოვისით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა უკრაინის ელჩი ვასილ ციბენკო, რომელმაც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საუბარი შეეხო ორი ქვეყნის თანამშრომლობის ყველა აქტუალურ საკითხს, ასევე პრეზიდენტ პოროშენკოს შტატ გარეშე მრჩევლად ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის დანიშნას. უკრაინის ელჩმა აღნიშნა, რომ შეხვედრა, როგორც ყოველთვის, კეთილგანწყობილ ვითარებაში ჩატარდა და ყველა საკითხი მშვიდ საქმიან და კონსტრუქციულ გარემოში განიხილეს. უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლად მიხალ სააკაშვილის დანიშნის კომენტირებისას ვასილ ციბენკომ აღნიშნა, რომ ეს უკრაინის საშინაო საქმეა, პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კი ხელმძღვანელა ეროვნული ინტერესები და გაითვალისწინა რეფორმების საკითხში საქართველოს ექს-პრეზიდენტის დიდი გამოცდილება. უკრაინის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ მისი გადაწყვეტილება არ არის მიმართული საქართველოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და არ დააბრკოლებს ურთიერთობების განვითარებას, განაცხადა ციბენკომ. მისივე თქმით, მიხალ სააკაშვილის წინააღმდეგ ჯერ არ არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება და მასზე როგორც ნებისმიერ სხვა პირზე უდანაშაულობის პრეზუმფცია ვრცელდება. რაც შეეხება ქართული მხარის შეშფოთებას, რა თქმა უნდა, უკრაინული მხარე ამას ყურადღებით სწავლობს და ამასთან დღესვე შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენი პრეზიდენტი განწყობილია საქართველოს მთავრობასთან და პრეზიდენტთან კონსტრუქციული ურთიერთობისთვის, განაცხადა უკრაინის ელჩმა. ვასილ ციბენკომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღეს გადასცა ოფიციალური მიწვევა ხსოვნის აქციაზე, რომელიც 20-21 თებერვალს კიევში გაიმართება დაღუპულ გმირთა პატივსაცემად. უკრაინის ელჩმა საქართველოს მთავრობას, პრეზიდენტს და ქართულ ხალხს კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა მხარდაჭერისა და დახმარებისთვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის დავით კერესელიძის განცხადებით, სამინისტროში უკრაინის ელჩის მიწვევაში გასაკვირი არაფერია, რადგან ელჩები სახელმწიფოების წარმომადგენლები არიან და სხვადასხვა საკითხზე სასაუბროდ მათ ხშირად იწვევენ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე დავით კერესელიძემ აღნიშნა, რომ უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლად მიხალ სააკაშვილის დანიშნა ერთგვარად გასაკვირი იყო, თუმცა უკრაინასთან კეთილმეზობლობას და პარტნიორობას ხელს არაფერი შეუშლის.
უკრაინა რა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ქვეყანა, რომელთან ჩვენ გვაქვს და აუცილებლად გვექნება მეგობრული ურთიერთობა. დღეს უკრაინა არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში, ამიტომ მის გვერდზე ყოფნა თანადგომა, ეს არის უპირველესი. ეს პარტნიორობა, კეთილმეზობლობა, რაც არ უნდა მოხდეს, ანუ ამას არაფერი ხელს არ შეუშლის.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის დავით კერესელიძის განცხადებითვე ძალაში რჩება უკრაინაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი, რომლის თარიღი დაზუსტებული არ არის. საგარეო საქმეთა სამინისტროში უკრაინის ელჩის მიწვევა გააკრიტიკა რამდენიმე ოპოზიციულმა პარტიამ. დეტალურად ამ თემაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კიდევ 19 ფიზიკურ და 9 იურიდიულ პირს, რომლებსაც ფინანსური აქტივები გაუყინა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ჩასვლა უკრძალა. ამ პირების ჩამონათვალი ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდა. მათ შორის არიან რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილეები ანატოლი ანტონოვი და არკადი ბახინი და დუმის დეპუტატები იოსიფ კობზონი და ვალერი რაშკინი. ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა უკრაინის დონეცკის და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების და საზოგადოებრივი მოძრაობის ნოვოროსიის წარმომადგენლებსაც. ახალი სანქციების გამო ევროკავშირს ადეკვატური რეაგირები დაემუქრა დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უკრაინის სამთავრობო ძალების და სეპარატისტების წარმომადგენლები ერთმანეთს საზავო შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებენ. დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომელსაც მხარეებმა 12 თებერვალს მინსკში მიაღწიეს, 15 თებერვლიდან ამოქმედა. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბის ცნობით, ზავის გამოცხადების შემდეგ სეპარატისტებმა დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოს მიმართულებით იერიში უფრო ინტენსიური გახადეს და 98-ჯერ დაცხრილეს უკრაინელი სამხედროების პოზიციები. თავის მხრივ დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის შტაბი უწყება, რომ უკრაინის სამთავრობო ძალებმა ცეცხლი 27-ჯერ გახსნეს. ამასთან ორივე მხარე ირწმუნება, რომ მინსკის შეთანხმების დასაცავად მზად არის. დანიის პოლიციამ დააკავა ორი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან კოპენჰაგენის სინაგოგასთან ორი ადამიანის მკვლელობასთან კავშირში. გასულ შაბათს 22 წლის მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა სინაგოგის კაფეში მიმდინარე დებატების მონაწილეებს, რომელთა შორის იყო მუჰამედ წინასწარმეტყველის კარიკატურებით ცნობილი ავტორი, რომელიც შვედეთიდან მიიწვიეს. სროლის შედეგად დაიღუპა ორი ადამიანი, თავდამსხმელი კი პოლიცია მოკლა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა ქვეყანაში მცხოვრებ ებრაელებს მოუწოდა არ გამოეხმაურონ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს მოწოდებას ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნების შესახებ. კვირას საფრანგეთის ელზასის რეგიონში ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა ებრაული სასაფლაო დაარბიეს. კვირას ისრაელის პრემიერმა ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ევროპაში სულ უფრო ხშირია ანტისემიტიზმის გამოვლინებები და ებრაელებზე თავდასხმები, ამიტომ ისინი უნდა დაბრუნდნენ ისტორიულ სამშობლოში, სადაც მათ ისრაელის სახელმწიფო დაიცავს. ბენიამინ ნეთანიაჰუს პოზიციას სამწუხარო უწოდა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა. მან დღეს განაცხადა, რომ საფრანგეთის ებრაელები საფრანგეთში უნდა ცხოვრობდნენ. მან კაცრად დაგმო ებრაული სასაფლაოს დარბევის ფაქტი და მომხდარ სამარცხვინო უწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სახელმწიფო მუშაობის შეჩერება მოთხოვა უკრაინის მოქალაქის, კიევის ყოფილი მერის ლეონიდ ჩერნოვეცკის დაფინანსებით აჭარაში მოქმედ პანსიონს. სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის ქობულეთში შარშან შემოდგომაზე გახსნილ დაწესებულებას ჯარიმის გადახდაც დაეკისრა. შესაბამის სამსახურებში განმარტავენ, რომ მსგავსი დაწესებულების გახსნას აქვს თავის წესები, რომლებიც ამ შემთხვევაში დარღვეულია. სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას მეორე მხარე არ ეთანხმება. უფრო მეტს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
ქობულეთში ფონდ სოციალური პარტნიორობის მიერ დაფუძნებული ბავშვთა პანსიონი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტომ დააჯარიმა. არსებული ინფორმაციით პანსიონი დროებით მუშაობას შეაჩერებს. დაჯარიმების მიზეზი იყო არალიცენზირებული საქმიანობა პანსიონის მხრიდან, განაცხადა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსმა მარი წერეთელმა. მისივე თქმით, პანსიონის საქმიანობა ცილებად უნდა შეჩერდეს და უნდა შეისწავლონ ბავშვებისა და ოჯახების მდგომარეობა.
დააჯარიმა აღნიშნული დაწესებულება იმისათვის, რომ იყო უკანონო საქმიანობა. საფუძველი იყო ის, რომ სახელმწიფო დაწესებულებას მოიერთ განსაზღვრეთ მის კერვი განსაზღვრეთ ხოთა კრიტერიუმები შეგვიძლია დავეხმაროთ ოჯახებს ბავშვები დაბრუნდნენ ბიოლოგიურ ოჯახში.
კიევის ყოფილი მერის ლეონიდ ჩერნოვეცკის ფონდმა სოციალური პარტნიორობა საბავშვო პანსიონი კობულეთში 2014 წლის 23 ნოემბერს გახსნა. ფონდის სოციალური პარტნიორობის პრეზიდენტი გიორგი ქრივიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოს გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება.
თანხას რა თქმა უნდა არ გადავიხდით, ეს გასაჩივრდება, მათ მოუწევთ ბოდიშის მოხდა, მათ მოუწევთ მათი პოზიციის გადახედვა. ის ილუზია, რასაც ცდილობს რომ შეიქმნას სააგენტო, ის დაიმსხვრევა. სახლი არ დაიხურება, პირიქით გაუფართოვდებით, უფრო მეტი სახლი გაიხსნება და რა თქმა უნდა საჭიროების ამებრ იმდენი რამდენი საჭირო იქნება რომ ჩვენ პირველ ეტაპზე დავამართოთ მაინც შიმშილის პრობლემა. ჯერჯერობით როგორც ვიცი არც ერთი მშობელი საქმის ყურში არ არის, ეს მათთვის იქნება ურთულესი და უმძიმესი გადასატანი გამომდინარე იქიდან რომ მათ იციან რომ დღის მდგომარეობით მათი ბავშვები იღებენ ყოველდღიურ განათლებას, ჩაჯდნენ რეჟიმში, აქვთ კვება.
პანსიონი აჭარის რეგიონში მცხოვრებ 50 ბავშვზეა გათვლილი, რომლებიც სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ცხოვრობენ. ბავშვების საამზრდელო დაწესებულებაში უზრუნველყოფილი არის კვებით, ტანსაცმლით, ტექნიკითა და სამედიცინო მომსახურებით. მსგავსი საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლი სოციალურ პარტნიორობას რამდენიმე წელია თბილისშიც აქვს გახსნილი. დღეისათვის საქართველოში სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი სკოლა პანსიონები აღარ არსებობს, არის მხოლოდ მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლები, თუმცა ამის პარალელურად არსებობს რელიგიური პანსიონები, რომლებიც საქართველოს საპატრიარქოსა და სხვადასხვა რელიგიურ კონფესიების პატრონაჟის ქვეშაა. მარტო აჭარაში სამუფთოს 24 სკოლა პანსიონი ფუნქციონირებს, სადაც მოზარდები 24 საათის განმავლობაში იმყოფებიან. ბავშვთა სახლი აქვს ბათუმში საქართველოს საპატრიარქოსაც.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცნობილი ამერიკელი მკვლევარის მიერ დაწერილი ციგნის პრეზენტაცია დაიწყო საქართველოს რეგიონებში. ამ ციგში სტალინის და ჰიტლერის რეჟიმების მოქმედების შედეგია ასახული მილიონობით მშვიდობიანი ადამიანისთვის. როგორც გორიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, ამ ციგნის პრეზენტაციას და დისკუსიის დაწყებას გორში საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა.
გორელმა კომუნისტებმა და სტალინის საზოგადოების წარმომადგენლებმა პროტესტის ნიშნად მუზეუმის ერთ-ერთი საგამოფენო დარბაზი მას შემდეგ დატოვეს, რაც იქ ტიმოთი სნაიდერის წიგნის სისხლიანი მიწები ევროპა ჰიტლერსა და სტალინ შორის პრეზენტაცია დაიწყო. ორგანიზაცია რადარამის მიერ გამოცემული წიგნი მუზეუმში უფასოდ რიგდებოდა. პრეზენტაციის დაწყებამდე სტალინისტებმა წინარიგები დაიკავეს. წიგნს გადახედეს და პირველივე პრეტენზია სათაურის გამო გაუჩნდათ. კომუნისტური პარტიის ლიდერმა ალეკო ლურსმანაშვილმა დასაწყისშივე მოითხოვა სიტყვა და თანამოაზრეებს დარბაზის დატოვებისკენ მოუწოდა. მისი აზრით სტალინის და ჰიტლერის შედარება მკრეხელობაა.
მე როგორც ქართველ კაცს, რომელიც პატივისცემს ჩვენს ისტორიას, შეუძლებლად მიბაჩნია შევიდე დისკუსიაში იმ ხალხთან, რომლებაც დაბედეს და ეს წიგნი ჩამოიტანეს გორში და სათაურად რომელსაც აქვს ჰიტლერი და სტალინი. ამიტომ კიდევ ერთხელ პროტესტს ვაცხადებ, ეს არის ყოველდა მსგავსი საქციელი ჩემის აზრით.
ბოროტებით სავსე წიგნი, ასე შეაფასა სნაიდერის ნაშრომი სუხიშვილის უნივერსიტეტის რექტორმა ვალერი სუხიშვილმა.
უფასოდ არიგებენ, რა ვეთო გამოათაყვანო ჩვენი ხალხი და ყვილი სინამდვილეთ მოაჩვენო. ამ წიგნს ჩვენთვის არავითარი ღირებულება არ აქვს, როცა სტალინს ჰიტლერის გვერდზე აყენებთ.
ლურსმანაშვილის და სუხიშვილის მოწოდებას მათი თანამოაზრეები სწრაფად გამოეხმაურნენ და დარბაზი ხმაურით და შეძახილებით დატოვეს. დარბაზში დარჩენილებმა კი წიგნის შესახებ დისკუსია გააგრძელეს. წიგნის ავტორი ტიმოთი სნაიდერი ამერიკელი ისტორიკოსი, იელის უნივერსიტეტის პროფესორია. ისი მოცწლიან პერიოდს იკვლევს, როდესაც ნაცისტური გერმანიის და საბჭოთა კავშირის სისტემას 14 მილიონი ადამიანი შეეწირა. ისინი არ დაღუპულან სამხედრო ოპერაციებისას. ისინი ბალტიის ქვეყნების, ბელორუსის, უკრაინის, პოლონეთის და რეგიონის სხვა ქვეყნების მშვიდობიანი მოქალაქეები იყვნენ, რომლებიც ამ ტოტალიტარულ რეჟიმებს ემსხვერპლნენ. წერია წიგნის შესავალში. ისტორიკოსი ნუკრი შოშიაშვილი, რომელიც ამ წიგნის პრეზენტატორი იყო, აცხადებს, რომ მიზანი საზოგადოებისთვის ინფორმაციის შეთავაზება და არა პროვოკაციის გამოწვევა იყო.
ჩვენი მიზანი იყო ინფორმაციის შეთავაზება და ამ ინფორმაციაზე მსჯელობა. იმედი მაქვს, რომ ამას ნენა შევეჩვევთ ქართველები, რომ კონკრეტულ საკითხებზე იქნება საუბარი და არა პროვოკაციები, როგორც აქამდე იყო.
არასამთავრობო ორგანიზაცია რადარა მის წარმომადგენელი მარია მადუაშვილი მიიჩნევს, რომ წიგნი, რომელიც მთელ მსოფლიოში პოპულარულია, ქართველი მკითხველისთვის მნიშვნელოვანი შენაძენია, რადგან ტოტალიტარული რეჟიმების ასეთი მიმოხილვა საზოგადოებისთვის ჯერ არავის შეუთავაზებია.
წიგნის სათაურში მოხსენებული არის ჰიტლერი და სტალინი ერთმანეთის გვერდიგვერდ და მესმის, რომ ამან გამოიწვია აღსრდება, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ არ მოგვეცა იმის ახსნის საშუალება, თუ რაზე იყო ეს წიგნი და რატომ არის, რომ სათაურში ავტორი განიხილავს ჰიტლერს და სტალინს ერთმანეთის გვერდიგვერდ. ამის მიზეზი არის ის, რომ ორივე იმ დროისთვის იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა და ორივე იყო ლიდერი იმ ტოტალიტარული რეჟიმების.
ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წევრმა კატო ქოთოლაშვილმა ბოლომდე უსმინა დისკუსიას. მისი აზრით, აქ არ ყოფილა შეფასებითი მოსაზრებები. აქ იყო ფაქტებზე საუბარი, რაც გასული საუკუნის 40-იან წლებში ხდებოდა.
ის დისკურსი, რაზეც არის წიგში საუბარი, რაზეც შემდეგ უკვე ისტორიკოსმაც მოგვახსენა, ჩემთვის სრულიად მისაღებია და არაფრის გამო დაბალზეთება ნებისმიერი ადამიანის მხრიდან ჩემთვის მიუღებელი იქნებოდა.
რადარამი ქართულად თარგმნის გამოსცემს და ავრცელებს მსოფლიო მასშტაბით აღიარებულ პოპულარულ ენაზე დაწერილ სამეცნიერო შემეცნებით ბიოგრაფიულ და სხვა ჟანრის წიგნებს, რომლებიც ბოლო ხანებში სხვადასხვა ქვეყანაში გამოიცა. რადარამი ტიმოთი სნაიდერის წიგნის პრეზენტაციას საქართველოს სხვა რეგიონებშიც აპირებს.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. დღეს ბრიუსელში გამართება ნატო საქართველოს საპარლამენტო შორისო საბჭოს შეხვედრა. დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები, რომლებიც მარტში დაგეგმილი 31 რაუნდის მოსამზადებლად შეხვედრებს გამართავენ. საქართველოში ჩამოვიდა ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შემფასებელი მისია. მისი წარმომადგენლები 20 თებერვლამდე სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს აღიარეს, რომ სავიზო პოლიტიკაში გარკვეული ხარვეზები იყო და ამჟამად ხელისუფლება მათ გამოსწორებას ცდილობს. დღესვე საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ხარვეზების გამო პასუხისმგებლობა იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს დააკისრა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed 8 states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to go west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off.
No, sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. But if you hear it too, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66. For an interesting ride. Our program was written by Geraldine Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.